róandi búinu fyrirbörð.
Virðulegi forseti, við höfum rætt þetta áður, ég og háttvirtur þingmaður, nákvæmlega þetta mál og ég held ég hafi nú farið yfir það sem máli skiptir þegar við áttum þau orðaskipt á sinn tíma. Hér er verið að dylgja það að hér er verið að fara illa með trúnar upplýsingar sem mönnum hafi verið treyst fyrir. Og ég verð bara að biðja háttvirtur þingmaður að færa ykkur rök fyrir máli sinni ef svo er. Það sem að var verkefni umræðs starfsmanns eru opinberar upplýsingar í dag og það er ekkert sem að leiddi af hans störfum eða þeirra sem að tóku þátt í þeirri vinnu og það eru fjölmargir aðilar það er allt sem að bundið samninga sem að meðal annars voru lagðir fyrir hér í efnahags- og viðskiptanefnd í vikunni en hvað háttvirtur þingmaður er að dylgja átta ég mig ekki á, hann verður bara að gera betur grein fyrir því hér
Háttvirtur sjötti þingmaður